Jā, es piekrītu, man liekas, ļoti svarīga lieta, ka kā Eiropā notiek šis pasākums. Es saprotu, ka tur bija mazliet pārdomas par to, vai to var saukt par dziesmu svētkiem, jo par dziesmu svētku pārstāvi ļoti uzmanīgi par to attiecās, domājam par kvalitātes latiņu, ko ir uzstādījuši dziesmu svētku. Un vai latviešu kori no ārzemēs spēj to latiņu saglabāt. Bet no šī gadījumā, man liekas, tomēr ir, tas emocionālais faktors ir pat svarīgāks par to kvalitāti. Jo vai tas nav tas, par ko mēs runājam pēdējā laikā tik daudz, ka tik daudz dodas projām, viņi dodas ārā. Un šis ir viens no tādiem skaistiem veidiem un brīžiem, kā apliecināt latvietību. Vai tu esi Londonā, vai tu esi...
Dziesma tāpat.
Briselē, jā, dziesma tāpat, valoda tāpat.